nimenomaan näitä Haagin sopimukseen liittyviä asioita monen muun asian ohessa, joista Paul tästä puhu. Siinä yhteydessä oli myöskin mukana Unescon tämän toisen pöytäkirjan mukaisessa komiteassa, ensin Suomen edustajana ja sittemmin komitean puheenjohtajanakin parissa otteissa. Ja sillä tavalla on syntynyt tietynlainen käsitys siitä, että mistä kulttuuriomaisuuden suojelussa on kysymys, minkälaisia vaikutuksia siellä on taustalla. Nyt tosiaan työskentelee enemmänkin tuolla varautumisen parissa ja vähän laajemmalla perspektiivillä, mutta on aina silloin tällöin kiva palata näiden kulttuuriomaisuusasioiden pariin. Mä oon paljon luennoinut sotilaille humanitaarisen oikeuden kursseilla näistä asioista, jonkun verran pelastusalan viranomaisille, mutta itse asiassa aika vähän on tullut puhuttua museologia ihmiset tai kulttuuriperintöalan suuntaan, ja sen takia niin on ihan kiva myöskin, kun tämä kutsu tai call of papers tuli, niin huomasin, että tässä olisi hyvä sauma tulla puhumaan näitä asioita. Mä oon nyt valinnut sellaisen näkökulman, joka nimenomaan avaa sitä kysymystä, mitä Paul itse asiassa tuossa jo puhui siitä, että minkä takia kulttuuriomaisuus on vaarassa, mistä itse asiassa on kyse, kun kulttuuriomaisuutta tuhoutuu tai tuhotaan käynnissä olevissa konflikteissa. Mutta itse asiaan, tässä on muutama teema, jotka olen valinnut tähän esitykseen. Siellä on ensinnäkin tämä, että on hyvä muistaa, että kulttuuriomaisuuden suojelu on tietyllä tavalla ollut aina osa sodan oikeussääntöjä, ajatus siitä, että on kulttuuriperintöä, joka ylittää sen sodan käyvien osapuolten valtuudet tuhota tai anastaa sitä. Käytännössä jostain 1600-luvulta lähtien ensimmäiset säännöt, mutta ehkä kuitenkin 1800-luvun puolivälin jälkeinen kehitys se kaikkein tärkein. Kuitenkin sitten tänä päivänä, niin kuin hyvin kävi ilmi edellisestä esityksestä, niin kulttuuriomaisuus on erittäin vakavasti uhattuna, ja mistä siinä on sitten kyse. Silloin ensinnäkin sodan paradigma on muuttunut huomattavasti. Se käsitys, mikä meillä yleensä on sodasta, ehkä itse kullakin, niin on hyvin erilainen kuin se todellisuus, missä tänä päivänä eletään. Paljon puhutaan kulttuuriomaisuuden suojelun yhteydessä tietysti tämmöistä itseisarvosta, mutta tuhoaminen nähdään barbaarisena tekona, jossain määrin epärationaalisena, mutta niin kuin tässä itse asiassa edellisessäkin puheenvuorossa kävi hyvin ilmi, niin kyse on yhden tämmöisen laajemman ilmiön yhdestä ilmentymästä, ja taustalla on hyvinkin rationaalisia intentioita, kun kulttuuriomaisuutta tuhotaan tai vahingoitetaan tahallisesti. Toki sitten liittyy monta muuta ilmiötä tai ilmentymää, joihin palaan tuossa kohta. Ihan lyhyesti sodan historiasta sen verran, että moderni sota sellaisena kuin me tunnetaan se, eli valtion yksinoikeutena käyttää järjestäytynyttä väkivaltaa ja toiselle valtiota kohtaan, niin on sellainen asia, mikä ehkä 1600-luvun kuluessa hahmottuu, ja sitten nimenomaan industrialismin ja nationalismin myötä niin vakiintuu 1800-luvun kuluessa. Vanha Clausewitzilainen viisaus on se, että sota on politiikan jatke, ja sitten tämmöinen ajatus, joka nimenomaan 1800-luvun puolivälin jälkeen sai vahvasti se tuulta siipiensä alle, on nimenomaan se, että sodallakin on sääntönsä, on tiettyjä rajoitteita siinä, kuinka sotaa saa käydä, ja näitä on sitten kodifioitu eri yhteyksissä, eri aikakausina, sillä tavalla, että puhutaan laajemmin sodan oikeussäännöistä, myöskin sitten kansainvälisestä tapaoikeudesta, joka on itse asiassa ei suoraan kirjattu mihinkään, mutta ikään kuin käytäntöjen summa, vakiintunut tapa sille, että kuinka sotaa vaikkapa saa käydä ja mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. No, ensimmäinen maailmansota, joka oli ensimmäinen tämmöinen todellinen suursota, se aiheutti merkittävää tuhoa myöskin kulttuurisesti arvokkaille kohteille, mutta on hyvä muistaa se, että se sota oli kuitenkin verraten staattinen, sitä käytiin suhteellisen suppealla alueella, ja semmoinen tärkeä ulottuvuus oli se, että sotatoimet rajoittuivat kuitenkin vain sinne rintama-alueelle. Tämä on semmoinen ilmiö, mikä sitten katoaa pikkuhiljaa historian myötä, ja sota ulottuu yhä vahvemmin koko yhteiskuntaan. Toinen maailmansota, sellaisena kuin me se tunnetaan, niin oikeastaan eskaloitu siinä sodan kuluessa, alkoi ehkä tämmöisenä vielä ensimmäisen maailmansodan luonteisena, mutta johti sitten aika nopeasti hyvin laajaan, ensinnäkin suureen liikkuvuuteen. Sotaa käytiin valtavalla alueella, ei pelkästään niin kuin niin, että sitä käytiin monessa paikkaa yhtä aikaa maapallolla, vaan sitä käytiin myöskin niin kuin esimerkiksi Euroopassa käytiin laidasta laitaan. Toinen tämmöinen niin kuin merkittävä tekijä oli se, että tietyllä tavalla tämä tekninen kehitys saavutti yhden kulminaatiopisteen ja se kyky käyttää voimaa kasvoi ennen näkemättömäksi. Tulivoima kasvoi aivan uudenlaisiin mittasuhteisiin. Ja sitten ihan olennainen asia se, että koko yhteiskunta valjastettiin palvelemaan sodan tarkoitusta, mikä teki sitten vastavuoroisesti myöskin kaikista yhteiskunnan osista sodankäynti kannalta potentiaalisia maaleja. Vasemmalla yläkulmassa sitten näkyvissä näitä esimerkiksi suurpommituksia, joilla pyrittiin siviiliväestön demoralisointiin, tuotannon vaikeuttamiseen ynnä muuhun sellaiseen. Sitten tuossa oikealla alhaalla Monte Cassinon luostari, mikä on ehkä esimerkki nimenomaan tämmöisestä hyvin laajamittaisesta voimankäytöstä. Se aiheutti jo aikanaan vuonna 1943 keskustelua siitä, että oliko oikeutettua tuhota tämä 900-luvulta peräisin oleva benediktiinalaisluostari vai ei. Ihan täyttä varmuutta siitä ei ole, oliko siellä sellainen sotajoukko, että tämä tuho oli tarpeen vai ei, mutta joka tapauksessa niin hyvä esimerkki siitä, että ehkä nimenomaan näistä oheisvaikutuksista, joista Paulkin puhui tuossa äsken. Toinen ulottuvuus, mikä myöskin tuli tuossa äsken esille, oli nimenomaan tämä laittomat haltuunotot. Varsinkin saksalaisilla oli hyvinkin systemaattista taideaarteiden keräilyä, ikään kuin tarve tallettaa sekä rappiotaidetta että tämmöistä arvostettua antiikkia. Ja mielenkiintoinen semmoinen näkökulma, kun puhutaan sitten näistä tämän hetken konflikteista, on nimenomaan se, että esimerkiksi juutalaisten omaisuuden osalta saksalaiset eivät pyrkineet hävittämään sitä juutalaista kulttuuriperintöä, vaan tallettamaan sen. Itse asiassa semmoinen hyvin museologinen näkökulma siihen, tavallaan siirtämään historiaan yhden ryhmittymän maailmankartalta. Ja se on oikeastaan täysin toisen tyyppinen lähestymistapa kuin mitä me tällä hetkellä nähdään. Mutta se on ehkä semmoinen niinku kuriositeetti. Sitten kuitenkin tämmöinen vastakkainen esimerkki siitä, kuinka pyrittiin vaikuttamaan vastustajan itsetuntoon ja nimenomaan kansallistuntoon, niin on toi Varsovan 44 kansannousun jälkien siivoaminen, mikä johti tämmöiseen ennennäkemättömään hävitykseen saksalaisten toimesta. Varsova kärsi paitsi näistä taisteluiden vaikutuksista, niin sitten nimenomaan tästä tietoisesta tuhoamisesta. Mutta siinä ei niinkään kohteena ollut puolalaiset siis etnisenä ryhmänä, vaan nimenomaan kansakuntana. Haluttiin se kansallinen identiteetti, joka oli johtanut tämmöiseen kapinaan, niin nujertaa sieltä. Sodan jälkeen tapahtui sitten paljon humanitaarisen oikeuden rintamalla, ja oikeastaan tuossa Paulin esityksessä tuli aika hyvin esille se, että kuinka saatiin tämä Haagin sopimus aikaiseksi. Ja siellä kauniina ajatuksena se, että ihmiskunnan yhteinen perintö ei saa joutua vaaraan, kun sotaan käydään, olemassa säännöt, joilla voidaan sitten vähentää niitä vahinkoja ja turvata se perinnön säilyminen ikään kuin seuraaville sukupolville. Mutta se, mitä tässä on kuitenkin tapahtunut, on sitten se, että sodan jälkeen astui kylmän sodan aikakaus voimaan. Kylmä sota oli itse asiassa, ja nyt näkee paljon viitattavan siihen, että jopa tämmöinen niin kuin poikkeuksellisen rauhanomainen jakso ihmiskunnan historiassa, hyvin staattinen itse asiassa. Se oli sota, joka loi turvaa ja vakautta. Ja se, mihin me ollaan nyt menossa kovaa vauhtia, oltu jo pidemmän aikaa, on nimenomaan tämä globalisaation aika, johon liittyy huomattavasti suurempi epävarmuus, paljon epästaattisempi ympäristö. Ja jos katsotaan sitä nyt nimenomaan sitten kulttuuriomaisuuden ja konfliktien näkökulmasta, niin tämä tilanne on hyvin erinäköinen kuin vielä toisessa maailmansodassa tai sitä edeltäneissä sodissa. Nostan tähän nyt yhden esimerkin vielä, operaatio Aavikko-myrsky 1991, eli Yhdysvaltain johtaman liittouman hyökkäys tuonne Irakiin. Tästä on hyvä huomata, että tämä oli tietyllä tavalla semmoinen klassinen sota vielä. Tässä itse asiassa aika pitkälti luotiin median avulla semmoinen mielikuva tietynlaisesta oikeutetusta operaatiosta. Kulttuuriomaisuuden kannalta tämä oli verraten maltillinen kriisi tai konflikti, mutta esimerkkinä vaan tuossa irakilaisten pyrkimykset hyödyntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita nimenomaan arkeologisia kohteita omien sotilaallisten kohteittensa suojaamiseen. Itse asiassa tämä esimerkki tuli hyvin tuossa Paulinkin esityksessä vastaan. Mutta oikeastaan tämä konflikti on ihan eri kuin sitten se, mitä Jugoslaviassa tapahtui. Ja sillä tavalla toi kuuluu vielä sinne kylmän sodan aikakauteen ja niihin asetelmiin. Jugoslaviassa sitten tämä hajoamisprosessi johti hyvin väkivaltaiseen sisällissotaan, missä nähtiin aivan ennennäkemättömiä tämmöisiä etnisiä puhdistuksia, kun monen kohteen hyvinkin tietoisia ja häikäilemättömiä tuhoja. Mostarin silta yhtenä esimerkkinä. Siihen liittyy myöskin tämmöinen hyvin vahva symboliarvo. Se erotti kristityt ja muslimit toisistaan. Dubrovnikin vanhan kaupungin pommittaminen, jossa ei ollut kyse pelkästään kroatteihin suunnatusta tämmöisestä teosta, vaan myöskin sitten yhtä lailla niin tietynlaista viestistä kansainväliselle yhteisölle. Jos katsotaan nyt käynnissä olevia konflikteja, ja tässä karttahan on muuttunut parissa vuodessa jo sillä tavalla, että Ukraina puuttuu tästä, mutta me ei tarvitse mennä sinne asti. Oikeastaan haluaisin tässä nimenomaan Lähi-idän tilanteen nostaa esille jossain määrin myöskin se, mitä tapahtuu tuolla Saharan eteläpuolessa Afrikassa, nimenomaan Malissa. Siellä on samantyyppisiä tämmöisiä ilmiöitä siitä, miten kulttuuriomaisuutta käytetään häikäilemättömästi hyväksi sodankäynnissä ja näissä omissa poliittisissa pyrkimyksissä. Ehkä sellainen oma alueensa, joka helposti unohtuu, on nimenomaan tuo Kolumbia, missä liikutaan hyvin rajamailla. Onko kyse niinkään sodasta kuin ehkä tämmöistä jatkuvasta rikollisesta toiminnasta? Siellähän kulttuuriomaisuus on nimenomaan tulonlähde, sitä käytetään rahoittamaan erilaisia operaatioita. Se on pikkasen toinen kuin sitten näissä kulttuurisesti, etnisesti jännittyneissä konflikteissa, joita Lähi-idässä ja sitten tuolla Keski-Aasiassakin käynnissä on. No oikeastaan puolotti esillä nämä mitä kulttuuriomaisuudelle tapahtuu. Mä haluaisin tässä vielä ehkä sen verran kerrata kaksi näkökulmaa. Toisaalta tämä kontrollin puute, mikä johtaa sitten tietyssä vaiheessa anarkiaan, ryöstelyyn ja muuhun tämmöiseen laittamaan haltuunottoon, mutta ehkä se kaikkein tärkein ja vaarallisin nimenomaan tämä sotatalous. Nyt sillä laittomalla kaupalla, jota näillä kulttuurisilla käydään, niin sillä rahoitetaan osaltaan sitten sitä kriisiä. Esimerkiksi ISISin tuotot laittomista kulttuurisineistä arvioitiin jossain artikkelissa noin 800 miljoonaksi dollariksi. Nämä on hyvin vaikeita arvioita ja siihen liittyy paljon epävarmuutta, mutta käytännössä se kuuluu ikään kuin osaksi tämän konfliktin luonnetta. Toinen tämmöinen, mistä amerikkalaisia syytettiin kovasti 2003, oli Bagdadin museoiden nopea ryöstö siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat sai Bagdadin haltuunsa. Mutta tämä tapahtuma oli hyvin ennalta suunniteltu, sieltä varastettiin hyvin sieltä kansallismuseosta hyvin tarkkaan valikoituja esineitä, jotka todennäköisesti päätyi erittäin nopeasti sitten kansainväliselle antiikkimarkkinoille. Ja sillä tavalla ei voi puhua niinkään kontrollipuutteesta kuin nimenomaan siitä taloudellisesta hyödyn tavoittelusta, joka siellä taustalla oli. No oheisvaikutukset, näistä puhuttiin, voimankäytön rajoitteet. Ehkä toinen näkökulma, mistä jonkun verran kansainvälinen yhteisö on silloin tällöin kritiikkiä nostanut, nimenomaan se, että kun käytetään kohteita, esimerkiksi sotilaiden majoittamiseen tai muuhun. Tuossa on Babylonista kuva, missä puolalainen prikaati majaili Irakin konfliktin aikana. Se on ehkä enemmän tämmöistä tahatonta, ei niinkään tarkoituksellista vahingon aiheuttamista, mutta oikeastaan Puola aika hyvin kävi läpi sitä balanssia, mikä nimenomaan tähän sotilaalliseen päätöksentekoon liittyy. Mutta sitten tämä viimeinen, eli tämä aktiivinen hyödyntäminen tuhotarkoituksessa, tähän kokoillut tämmöistä listaa erilaisista keisseistä. Kambodžan ideologinen puhdistus 70-luvulla on ehkä vähän kuriositeetti, koska siinä nimenomaan ei ollut kyse tämmöistä etnisestä puhdistuksesta, vaan ideologisesta, kaikki kapitalistinen imperialismiin viittaava, kuten historia, niin piti hävittää ja aloittaa puhtaalta pöydältä tämä uusi utopia Pol Potin hengessä. Mutta tuosta Bosnian sodasta lähtien löytyy monia esimerkkejä, josta nyt sitten viimeisenä ehkä tuo Palmyran tapaus, sitä edeltävä Timbuktun moskeijoiden ryöstäminen ja vaurioittaminen. Olen tässä nyt muutama tämmöinen keissi vähän avattuna vielä vahvemmin. Oikeastaan tässä tarkoituksessa tuhoamisessa niin voi nähdä kolmen tyyppisiä tarkoitusperiä. Yksi on ihan kansainvälisen yhteisön haastaminen, ja tämä on mun mielestä sellainen informaatiosodankäynnin muoto, joka tietyllä tavalla yhdistää sekä Palmyran tuhoamista että sitten 2001 tapahtunutta Bamianin buddhanpatsaiden tuhoamista, koska nämä sai aivan ennennäkemättömän mediahuomion, erittäin suuren mielenkiinnon julkisuudessa ja hyvin tavallaan niin kuin sito kansainvälistä yhteisöä monella tavalla. Ja vastaavasti tämä sama tämmöinen informaatiosodan käynti, niin sehän suuntautuu tämän valtaa käyttävän ryhmän sisään sillä tavalla, että se vahvistaa taas ryhmäidentiteettiä. Jos katsotaan tätä kuvaa, missä talibanit seisoo ja poseeraa näiden Bamianin buddhanpatsaiden edessä, niin tässä on hyvin vahva tämmöinen viesti siitä, että kuka paikkaa hallitsee ja pitää hallussaan. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen tämmöinen ulottuvuus. Mediasotahan liittyy ja nimenomaan informaation vaikuttaminen, tai nyt puhutaan paljon hybridivaikuttamisesta, niin sehän on ihan olennainen osa esimerkiksi ISISin tapaa käydä sotaa. Sitten on tämä kolmas, eli sukupolvivaikutus, joka liittyy taas etnisiin puhdistamiseen. Kun tapetaan elävät, tapetaan se elävä perintö sieltä, mutta riski on aina se, että joku tulee takaisin sille alueelle ja vaatii sitä omakseen. Mutta kun hävitetään erilaiset siihen tiettyyn kulttuuriin liittyvät muistomerkit ja se historia sieltä, niin se saadaan se vaikutus myöskin tuleviin sukupolviin. Eli näin ikään kuin kiistetään sen tietyn ryhmittymän oikeus siihen kulttuuriperintöön tai siihen alueeseen jatkossa. Ja tämä on ehkä se kaikkein vaarallisin muoto, koska tämä sitten tavallaan niin kuin syventää sitä kriisiä, se vahvistaa sitä kriisin kehitystä ja tietyllä tavalla saattaa synnyttää peruuttamattomia tilanteita. Mullakin taitaa aika tässä rientää sen verran, mutta nopeasti vaan sitten tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin trigger-efekti, miten voidaan, koska näihin, kaikkiin näihin kulttuuriomaisuuden tuhoamiseen liittyy tämmöinen käsite kuin epäsymmetrinen sodankäynti. Se on epäsymmetrinen menetelmä sillä tavalla, että se hyökkää ja saattaa olla voimavaroiltaan huomattavasti pienempi kuin se kohde, johon pyrkii. Ja tämä Al-Askarin pyhättö, joka on nimenomaan shiojen pyhä paikka, niin toimi tämmöisen eskalaation lähtöpisteenä, eli räjäyttämällä tämän kohteen, vahingoittamalla sen, niin sunnitaistelijat pystyivät laukaisemaan tämmöisen hyvin pitkän ketjureaktion, jonka seurauksena 1000 ihmistä sai viikossa surmansa. Se laukasi tämmöisen niin kuin vastareaktioita ja muita. Ja tämä on mun mielestä erittäin hienosti sanottu tämä, että Iraq's deadliest terrorist attack killed no one, koska se todella toimi. I'm talking about the asymmetric warfare and the trigger effect you can create with the cultural property. Loppuun tämmöisenä yhteenvetona, eli kun puhutaan kulttuuriomaisuuden tuhoamisesta, katsotaan nyt tämänhetkisen soteen, niin on hyvä muistaa se, että kyse on sodankäynnin tapa on muuttunut. Se on aivan eri sota kuin se, mitä Suomessa käytiin jatkosodassa tai talvisodassa, joka tapahtui kaukana tuolla rintamalla ja oli valtioiden välistä. Ja se, mikä korostuu, on nimenomaan tämmöinen identiteettipolitiikka, etniset, uskonnolliset, kulttuuriset kysymykset, epäsymmetriset menetelmät. Enää ei pyritä hallitsemaan sitä aluetta, vaan vaikuttamaan poliittisesti. Ja se, mikä siellä on tämmöinen hyvin tärkeä tekijä taustalla, on nimenomaan globalisaatio. Ja se, että valtioiden rooli ja tämmöinen niin kuin valtion sitoutunut nationalistinen identiteetti, niin se on kokenut kriisin. Ja tietyllä tavalla taustalle syntyy tämmöisiä partikularistisia pyrkimyksiä, joilla sitten erilaiset ryhmät, jotka ei ehkä ole osana globalisaatiokehitystä, niin pyrkii niin kuin hallitsemaan sitä omaa ympäristöänsä Ja tietyllä tavalla nämä ryhmät on, tai on niin kuin perinteiset tämmöiset kansallisvaltioon liittyvät hallinnan mekanismit häviää. Ja tämä on se kaikkein vaarallisin, koska suurin osa siitä nationalismista, jota tavallaan niin kuin syntyy tämmöinen poissulkeva, eksklusiivinen nationalismi, jota tämä sodankäynti käyttää hyväkseen, niin se on itse asiassa aika lailla kuviteltua, anakronistista. Ja tämä on, mä sanoisin, että tämä on hyvin tärkeä esimerkiksi niin kuin museologiassa tunnistaa ja museoalalla, ja varmasti olette näitä kysymyksiä käsitellytkin. Koska esimerkiksi ajatus siitä, että sunnit ja shiiat on toistensa verivihollisia, niin on tietyllä tavalla absurdi, koska rinnakkaiselo on ollut, se on vuosisataista, miksi se nyt yhtäkkiä olisi muuttunut jotenkin toisenlaiseksi. Mutta tässä on niin kuin tärkeää se, että nähdään nimenomaan se, että mikä rooli kulttuuriomaisuudella on. Se on tärkeä väline sodankäynnissä. Sitä voidaan käyttää tietoisesti väärin. Toki myös niin, että sille aiheutuu vahinkoa. Mä yritin tehdä tämmöisen kaavion, tämä ei ole kovin kaunis, jos joku haluaa joskus piirtää ja kehittää tätä eteenpäin, niin ihan kaikki mokomin, mutta vaan lähinnä näitä vaikutussuhteita, koska se on sitten yksi asia, että nämä konfliktit on erittäin kompleksisia. Hyppään ton ylös, ja tässä vielä yhteenvetona kuitenkin se, että tässä on mahdollisuuksia parempaankin kansainvälistä säätelyä kiristämällä, nimenomaan sodan oikeussääntöjen voimaan saattamisella ja ehkä sitten tämmöisellä globaalin identiteetin kehittämisellä. Tämä tulee tämmöisellä Mary Caldor-nimiseltä kirjoittajalta tämä ajatus. Eli tavallaan niin kuin yritetään nousta ylös siitä tämmöisestä hiukan tunkkaisesta taaksepäin katsovasta pseudonationalismista. Suomen osalta niin mä olin tuossa introssa luvannut puhua Suomen näistä käytännöistä, mutta se ei mahdu tähän aikatauluun. Mutta ehkä sellainen mielenkiintoinen ajatus teille pohdittavaksi, että tämmöistä ulkoista uhkaa ei ehkä ole nähtävissä, mutta sisäinen, olisiko se mahdollinen? Ja sellainen pieni detalji, joka tuli vastaan, kun Ylivieskassa palo kirkko, niin joku twiittasi, että koskaan en ole toivonut niin paljon, että tämä olisi sähköhäiriön tai aiheuttama. Minulla oli aika yllättävää, että joku tuli ajatelleeksi, että tämä olisi tämmöinen tahallinen tuhopyrkimys. Mutta tämä olisi se mekanismi, mikä todennäköisesti voisi tulla meilläkin kyseeseen. Ja sillä tavalla se voisi rinnastua tämmöiseen sodankäyntiin. Mutta tämä tämmöisenä oli kuin loppukaneettina tähän. Kiitoksia. Joo, jos joku haluaa, heittikö joku tänne? Ei tule kysymyksiä Twitteriin, mutta...
Jos kellään on hän vielä.
Pahoittelut täällä taas sama ääni, mutta tosi hyvä pari tuolle Paulin esitykselle. Kiitos Kari, mä täyttiin ne odotukset, mitä asetin sulle. Ja ihan hyvä piirustuskin toi vielä. Mutta yksi, well, maybe this is a question for Paul as well, because Karim mentioned the selling of antiquities to fund military actions by ISIS or Daesh, as you mentioned, and it has been done elsewhere, and there's a lot of money involved in this. Where is the market for these antiquities? Who buys these things? But really, I have given this a lot of thought, because there are items, a lot of items in somebody's home, which he or she basically can't even show to anybody.
I've heard an academic paper arguing convincingly that the looting in Syria and the illicit trade is a serious problem. And I've heard an equally convincing academic paper saying this is a minor issue and this is an issue for that the West is blowing out of proportion. However, what I think is interesting is thinking about the stabilization phase, that what is happening now is perhaps not very controllable, because if there's a demand, it will be met. But once the situation is stabilized, then what can the international community do, including its military assets, to mount an operation to disrupt and eventually destroy the trafficking networks? Because the same trafficking networks are being used for drugs, money, people, and artifacts. This is perhaps one of the areas where you're thinking about the synergy with the military. And I've had a conversation with archaeologists about, for instance, NATO's intelligence architecture is perfectly equipped to monitor and to understand illegal trafficking networks. And there's a military role there, for sure.